Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Kao što je već postao običaj, svakog četvrtka nakon sednice vlade, ministri Lončar, Bubalo i Dinkić izvestiće vas o zaključcima sa sednice vlade, a na današnjoj preskonferenciji biće potpisan i sporazum između ministra Dinkića i ministra Vuksanovića i predstavnika sindikata o povećanju plate za 2005. godinu za prosvetne radnike. Dakle, učesnici konferencije su gospodin Zoran Lončar, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, gospodin Predrag Bubalo, ministar privrede, gospodin Mlađan Dinkić, ministar finansija, gospodin Slobodan Vuksanović, ministar prosvete i sporta i predstavnici sindikata, gospodin Branislav Pavlović, sindikat obrazovanja Srbije, zatim Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost, gospodin Zdravko Kovač i iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, gospodin Miodrag Skrobonja. Na samom početku, reč ministru Lončaru, izvolite.
Dobar dan. Imam zadovoljstvo da mogu da vas upoznam, da je na danu... Iz početka, dobar dan. Imam zadovoljstvo da mogu da vas upoznam sa činjenicom da je danas vlada Republike Srbije na svojoj sednici između ostalog usvojila predlog jednog veoma važnog zakona koji smo na prošloj konferenciji za štampu u petak i najavili, a to je predlog zakona o državnoj upravi. Usvajanjem ovog novog sistemskog zakona u oblasti državne uprave započinjemo odlučnim koracima proces reforme zakonodavnog okvira. Prošle nedelje vlada je utvrdila strategiju reforme državne uprave, njom je predviđen precizan akcioni plan za sprovođenje reforme. Prva stvar koja je na dnevnom redu reforme državne uprave, ovaj veoma važan novi sistemski zakon. Ovaj zakon predstavlja sprovođenje osnovnih principa u oblasti reforme državne uprave koje su zacrtane samom strategijom i pre svega to su dva veoma važna principa, to je princip depolitizacije vlasti i princip profesionalizacije državne uprave. U okviru sam zakon se kreće u onim okvirima koliko je to dozvoljava važeći Ustav Republike Srbije. Za potrebe ove konferencije za štampu mislim da je od posebnog značaja da naglasimo ono što je i u našoj javnosti najavljeno, a to je način na koje vlada ima nameru da kroz ovaj zakon izvrši proces depolitizacije upravne vlasti. Bitna novina je činjenica da pored ministra koji je politički funkcioner u državnoj upravi u Republici Srbiji u narednim mjesecima postojeće samo još jedan politička ličnost i ona će biti oličena u državnom sekretaru, dakle to je funkcioner najbliže rečeno onog svojstva koje danas ima zamenik ministra. Svi ostali funkcioneri u državnoj upravi u Republici Srbiji postupanje na snagu ovog zakona bit će profesionalci, bit će takozvani karijerni službenici, dakle službenici u karijere i osnovni kriterijum za njihov dolazak na funkciju je isključivo znanje i stručne kvalifikacije i oni će se birati na osnovu konkursa na period od 5 godina. Što se tiče principa profesionalizacije, on je takođe razrađen ovim zakonom da bismo ga imali u potpunosti razrađeno na način na koji želimo. Neophodno je da u narednom periodu donesemo, ja to koristim u priliku da najavim, i novi zakon o državnim službenicima gde će ovi principi biti u potpunosti razrađeni. Dakle, novi zakon o državnim službenicima bi trebao da, pored depolitizacije i dalje razrade profesionalizacije državne uprave, donese nešto što je takođe novo, a posebno značajno, to je početak reforme sistema plata i to upravo na onim principima gde smo zajedničkom izjavom gospodina Dinkića, ministra finansija i mene od 15. oktobra uz saglasnost Saveta vladinog za reformu državne uprave utvrdili te principe. Iz ovog zakona u državnoj upravi najvažnije su recimo novine još oko položaja okruga. Dakle, i dalje koncept okruga kao način dekoncentracije vlasti se zadržava. Naravno, u onim okvirima koliko je to dopušta važeći Ustav Republike Srbije i u okviru tih novina malo je ojačan položaj načelnika okruga. Takođe, jedna od novina u ovom zakonu o državnoj upravi predstavlja i osavremenjavanje, dakle modernizacija i nešto jačanje ove institucije upravne inspekcije. I ja koristim još ovu priliku da u smislu procesa reforme državne uprave koje je odlučno vlada započela usvajanjem strategije, kojem je izneta jasna vizija kako treba da izgleda reforma u ovoj oblasti današnjim usvajanjem predloga zakona o državnoj upravi, za 2-3 nedelje usvajanjem predloga zakona o državnim službenicima, da najavim uskoro dva veoma važna procesna zakona za oblast reforme državne uprave, to je zakon o opštem upravnom postupku i zakon o upravnim sporovima. Zahvaljujem se.
Hvala lepo, obratit će vam se ministar Dinkić, izvolite.
Evo, ja bih želeo da u ime Vlade Republike Srbije izrazim zadovoljstvo što danas sa sindikatima prosvete mi ćemo upravo demonstrirati nešto od ovoga što se najavljuje u reformi državne uprave i javnih službi. Naime, profesionalizacija državne uprave znači i ukidanje uravnilovke u nagrađivanju. Drugim rečima, visoko stručan rad mora biti više vrednovan od rada nižeg stepena stručnosti. To znači povećanje raspona u platama i u državnoj upravi, ali i u javnim službama. Mi smo pregovarali prošle nedelje sa reprezentativnim sindikatima prosvete i imam zadovoljstvo da kažem da smo postigli dogovor o povećanju plata nastavnicima sa visokom stručnom spremom za 30% u 2005. godini i naravno to će se postići kako povećanjem osnovice u iznosu 9,1%, tako i povećanjem raspona u koeficijentima za, rekao bih, čak 20%. Evo, ja bih najpre zamolio predstavnike sindikata da potpišemo sporazum i naravno zamolio bih da se i oni vama obrate. A tekst sporazuma vam je podeljen od strane naše informativne službe.
Hvala lepo. Obratit će vam se ministar Vuksanović. Izvolite.
Pre tri nedelje, prvog dana na novom radnom mestu, ja sam pozvao prijatelje iz sindikata, iz tri reprezentativne sindikata. Obećao sam ono što je bilo u moje moći i evo, posle tri nedelje uspeli smo da napravimo jedan veliki korak za koji imam veliku zahvalnost u odnosu na gospodina Dinkića, ali isto tako i na njegov sjajni tim koji se nalazi ovde. Neki imaju grip, ali gledaće na televiziji i znaju da ih volimo. Ja obično gospođama iz Ministarstva financija kažem da retko ko njih voli toliko kao ljudi iz prosvete, s obzirom da je taj prvi radni dan bio upravo dva dana pred usvajanje budžeta. Budžet je usvojen i u ovom našem prosvetnom i sportskom delu, tako da možemo mirno da uđemo u novu godinu sa povećanjem plata, o kojima ste sve čuli, i 125.000 zaposlenih u prosveti u Srbiji može da ipak nešto lakše diše, bez obzira što svi znamo da je Srbija daleko od onog željenog nivoa standarda koji naravno svi želimo i svi smo u tome jednako entuzijastični. Tako da još jednom preostaje mi samo da kažem veliko hvala i ovoj strani sa kojom i dalje radim i ovoj drugoj strani sa kojom ću takođe dalje da radim i posebno mi je drago što sada ćemo imati jednu pauzu u viđanju koje je bilo intenzivno, a ja ću moći više vremena da posvetim radu i druženju sa našim rektorima i učiteljima osnovnih škola, pošto tu smo takođe jako odmakli u donošenju nekih zakona, promena koje su neophodne i koje su ne samo međunarodne obaveze Srbije, nego prosto imamo jednu trku sa vremenom zbog pripreme, već sada pripreme za narednu školsku godinu. Hvala vam.
Hvala lepo. Obratit će vam se predstavnik Gramskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost, gospodin Zdravko Kovač. Izvolite.
Pa nije uobičajeno da predstavnici ili predsednici sindikata često imaju reči pohvale za ministra, ali ja ovaj put moram da pohvalim oba resorna ministarstva koja su sve učinili da u 2,5 pregovora, odnosno 3, ako uključimo i ovo danas što smo radili, dođemo do protokola, jer sa prethodnim ministrom prosvete i finansija smo čak morali 13 puta da pregovaramo da bi dobili lošije protokol i lošije uslove nego što su to prosvetni radnici ovaj put dobili. U opisu radnog mesta sindikalca, da kažem, svakako se nameću dve osnovne teme. Jedna je kako poboljšati materijalni položaj i tu smo izgleda položili ispit svi. Druga je kako osigurati sigurnost radnog mesta. Mislim da poboljšanje protokola od prošli put u smislu garancija vlade da ćemo zaključiti granski kolektivni ugovor nas dovodi u poziciju da možemo reći da će i sigurnost radnog mesta zaposlenih u obrazovanju biti uređena, odnosno da će program zbrinjavanja tehnoloških viškova biti rešen potpisivanjem granskog kolektivnog ugovora i donošenjem odgovarajućeg socijalnog programa na državnom nivou.
Hvala lepo. Sada dajem reč gospodinu Branislavu Pavloviću iz Sindikata obrazovanja Srbije. Izvolite.
Pa evo, ja bih rekao ime Sindikata obrazovanja Srbije da smo mi potpisali ovaj protokol. Bilo je nekih dilema u vezi datog protokola, međutim, rešena su neka pitanja, a sami koeficijenti koliko će da iznose odredit će se u okviru radne grupe. Ja se nadam da ovaj put, mislim, koji smo mi počeli nekim našim predlozima još iz juna ove godine, a to je da se raspon plata poveća u osnovnim i srednjim školima do odnosa 1:3, će biti i dalje nastavljen i da nadam se da ćemo neke sledeće godine ili u nekom sledećem protokolu doći do tog odraženog nivoa. Takođe mi je drago da smo u protokol ugradili sve zaposlene u obrazovanju, dakle od učeničkih domova, osnovnih i srednjih škola, studentskog standarda, visokih i viših škola, dakle ostalo je da se i po nekom sličnom principu koeficijenti pokušaju da promene i u učeničkim i studentskim domovima. To je bio jedan od zahteva ovog našeg sindikata. Eto, mislim, za danas toliko. Hvala.
Hvala lepo. Obratit će vam se iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, gospodin Miodrag Skrobanje. Izvolite.
Da ne bih ponavljao ovo što je već rečeno, samo bih poželeo ministru financija da drži inflaciju i troška života pod kontrolom, da se ne bi ponovo brzo sreli.
Hvala lepo. Ministar Dinkiću.
Evo, ja bih na kraju rekao svakako da ćemo i zbog prosvetara, ali i zbog svih drugih građana Srbije voditi čvrstu budžetsku politiku i u narednoj godini, kao što smo počeli od jula meseca ove godine, jer na taj način stvaraju se uslovi da se na jedan srednji rok bitno poboljša materijalni položaj naših građana. Mi smo, naime, ovim sporazumom krenuli u povećanje raspona plata u prosveti i sa sadašnjih 1:2,11, koliko iznosi raspon plata za osnovno i srednje obrazovanje, sad smo to povećali na 1:2,53. Dakle, sa 2,11:1 na 2,53:1. To je proširenje od 20% u rasponu plata. Što se tiče višeg i univerzitetskog obrazovanja, sada je raspon plata 3,89:1, bit će povećano na 4,67:1, takođe za 20%. Dakle, ponavljam još jednom, po dva osnova prosvetari u sledećoj godini će imati rast plata po osnovu povećanja osnovice, Povećanje osnovice će se dogoditi u tri navrata, od plate za mart 2%, od plate za jun 3% i od plate za oktobar 3,8%, dok će se povećanje po osnovu povećanja raspona u koeficijentima dogoditi od plate za februar 2005. godine i to povećanje raspona iznosit će 20%. Dakle, za profesore sa visokom stručnom spremom koji rade u osnovnim školama, u srednjim školama, u višim školama i na univerzitetu, godišnja plata u 2005. godini biće 30% veća u odnosu na platu iz decembra ove godine. Ja bih sada želeo da vas obavestim i o nekim drugim tačkama dnevnog reda koje je Vlada Republike Srbije danas usvojila. Naime, na današnjoj sednici Vlada je usvojila paket od 4 nova poreska zakona. Taj paket uključuje i zakon o fiskalnim kasama, koji treba da na jedan sistemski način uredi ovu oblast, s obzirom da zakon o porezu na promet, koji je bio osnov za donošenje uredbe o fiskalnim kasama, prestaje da važi od 1. januara 2005. godine. Takođe, Vlada je prihvatila predloge Ministarstva financija za izmene i dopune zakona o akcizama, o imovini i o porezu na dohodak građana. Ovi novi poreski zakoni dovode do rasterećenja i privrede i građana, dakle, kroz ove zakone vrši se snižavanje poreza i daju se stimulacije za novo zapošljavanje, za samostalne delatnosti, odnosno paušalce, za poljoprivredu, za građane kada kupuju polovne automobile, jer će prenos vlasništva biti duplo jeftiniji nego danas, i za one koji trguju hartijama od vrednosti i koji se bave trgovinom akcijama. Dakle, ja sam juče o tome detaljno govorio, ali bih možda ponovio. Ukidamo od 1. januara sledeće godine porez na plate od 14% za novo zaposlene radnike, smanjujemo sa 14 na 10% porez na prihod od samostalne delatnosti, obezbeđujemo 30% jeftinije gorivo za poljoprivrednike kroz povraćaj akcize na ime kupovine dizel goriva za poljoprivredne mašine. Isto ovo važi i za građevinske mašine i za brodove koji prevoze teret. Na taj način postićemo i građevinarstvo i poljoprivredu i rečni saobraćaj. Takođe, duplo će biti jeftiniji prenos vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem, a poljoprivrednici u 2004. i 2005. godini neće plaćati porez na katastarski prihod. Mislimo da su ovo važni poreski zakoni, oni su upućeni u Skupštinu po redovnoj proceduri i prema dinamici rasprave u Skupštini očekujemo da će se o njima raspravljati početkom decembra ove godine. Što se tiče još jedne važne tačke koje je Vlada usvojila, želeo bih da vas izvestim da je Vlada prihvatila tekst sporazuma sa Svetskom bankom o kreditu za strukturno prilagođavanje naše privrede. Vrednost ovog aranžmana je 45 miliona dolara. To je rezultat uspešnih pregovora koje smo mi vodili u prethodnih mesec dana, dakle sva resorna ministarstva. Taj kredit bi trebalo da bude na našem raspolaganju do kraja ove godine i upravo zbog toga mi smo danas na Vladi doneli odluku i da povučemo 9 zakona iz skupštinske procedure kako bi se ubrzali zakoni koji su neophodni za povlačenje ovih kredita, pre svega zakon o privrednim društvima, imajući u vidu da je potrebno da se što pre Skupština izjasni o ovim zakonima kako bi kredit Svetske banke bio dostupan našoj zemlji do kraja ove godine. Inače, svih 9 zakona koji su danas povučeni iz procedure biće naknadno vraćeni u proceduru. Njihovo povlačenje je izvršeno samo zbog ubrzanja postupka izjašnjavanja o zakonima koji su uslov za ovaj kredit Svetske banke. Hvala.
Hvala lepo. Obratit će vam se i gospodin Predrag Bubalo, ministar privrede, i govorit će o privrednoj situaciji na jugu Srbije. Izvolite.
Ja prvo želim da vas pozdravim. Sa većinom od vas, ili bar sa nekoliko dopisništava, sam se čuo još juče dok sam bio na putu, a bio sam na jugu Srbije u poseti nekoliko opština i danas sam informisao o toj poseti Vladu, tako da želim još na neki način da ponovim još jednom ono što sam juče video i otprilike neke utiske o privrednoj situaciji na jugu Srbije. Naime, krajem septembra tri predsednika opštine iz Bujanovca, Preševa i Medveđe su bila primljena kod predsednika vlade i tu sam bio prisutan i ja. Tada je dogovoreno, oni su ukazali na tešku situaciju u privredi tih tri opština i dogovoreno je da ja iskoristim prvu priliku koje mi vreme bude dozvoljavalo da posetim i lično se uverim u stanju u tim opštinama. Iako sam imao dovoljno informacija i pre odlaska, iako su nas oni iscrpno informisali, zaista je mnogo važno kada se ode na lice mesta, na teren i kada se sa jednim većim brojem ljudi razmeni mišljenje i pokuša naći rešenje da se neki procesi otkoče, da se neki procesi ubrzaju, odnosno da se vidi kako im se može pomoći. Situacija, privredna situacija u tim opštinama, iskoristio sam priliku da posetim pored ove tri opštine još i opštinu Lebane i Leskovac i mogu vam reći da, dobro, Leskovac je jedna druga priča i tamo ima pozitivnih pomaka, ali ove četiri opštine zaista imaju veoma tešku i lošu privrednu situaciju koja se karakteriše time da najveći broj privrednih subjekata, tamo su uglavnom društveno vlasništvo u privrednim subjektima, gotovo uopšte ne radi. Nešto malo u Bujanovcu, a u ovim ostalim opštinama skoro da ništa nije u funkciji. Da bi zlo bilo veće, tamo nije ništa urađeno ni po pitanju privatizacije. I u takvoj situaciji, a imajući u vidu kakvim kadrovima raspolažu i kadrovsku uopšte potencijal u tim opštinama, ubeđen sam da sopstvenim snagama jako će teško doći do nekih željenih ciljeva. U toj situaciji sam odlučio da formiram jedan stručni tim koji će nešto više vremena provesti na terenu i pojedinačno od firme do firme obilazeći ih dati im stručnu pomoć, pre svega po pitanju ubrzanja privatizacije određenog broja privrednih subjekata, a s druge strane sa pomoću kroz kreditiranje putem subvencija nekoliko privrednih subjekata bi relativno brzo mogli staviti u funkciju, proizvodnu funkciju, kako bi njih pripremili za nekakvu uspešnu privatizaciju. Jer znamo da samo firme koje su u toplom, u vrućem, radnom stanju mogu da budu privatizovane. Također, vrlo brzo ćemo otvoriti i predstavništvo Agencije za mala i srednja preduzeća, koja bi maksimalno pomogla svim onim subjektima koji nameravaju da otpočnu svoju privatnu inicijativu, tako da će im biti na usluzi u izradi biznis planova, poslovnih planova, zatim organizacija, firme, registracija i tako dalje. Odredili smo nekoliko prioriteta u tim opštinama i oko kojih bi se skoncentrisali kako bismo postigli brzi rezultat. Mislim da je, iako je veoma složena situacija u rudniku Lece, ali da tu možemo relativno brzo da postignemo rezultat zbog činjenice da imamo jednu veoma ozbiljnu kanadsku firmu koja je pismom izrazila svoju nameru da privatizuje taj rudnik, odnosno da investira značajna sredstva u njegovo oživljavanje, a dokaz više o ozbiljnosti i namera te kanadske firme je činjenica da njihovi inženjeri i eksperti borave već duže vreme u rudniku sagledavajući sve moguće potencijale. Inače, u ovom momentu rudnik ne radi, ima određeni broj radnika koje smo finansirali odavde iz budžeta kako bismo zadržali rudnik u jednom stanju da može odmah nakon iznalaženja strateškog partnera da bude u funkciji. Zahvaljujem.
Hvala lepo. Sada možete postaviti pitanje. Izvolite. Dakle, svi učesnici su spremni da odgovore na vaše pitanja. Da li imamo prvo pitanje? Kolega?
Zoran Danilović, Agencija Tanjug. Gospodine Dinkiću, da li je na sednici vlade danas bilo reči o interventnom uvozu goriva, pošto tržište je nestabilno? Hvala vam.
Na današnjoj sednici vlade ja sam postavio pitanje upravo oko snabdevanja derivatima našeg tržišta i ministar Numov je dao informaciju o trenutnom stanju. Oni razmatraju u Ministarstvu energetike mogućnost interventnog uvoza derivata nafte, međutim, gospodin Numov je rekao da će na sledećoj vladi obavestiti nas, znači predstavnike vlade, o njihovoj konačnoj odluci. Ja bih želeo samo da iskoristim priliku da obavestim javnost nešto što možda je promaklo svih ovih dana kad se priča o cenama derivata nafte. Ujedno bih zamolio i stručne službe da podele svim novinarima materijal. Naime, mi imamo situaciju da u poslednjih 7 dana cena nafte na svetskom tržištu rapidno opada. To je potpuno obrnuti trend od onoga što smo imali prilike da gledamo tokom prethodnog meseca. Ako pođemo od toga da je cena nafte tipa Ural koju uvozi Srbija u momentu poslednjeg povećanja cena iznosila 41,57 dolara po barelu, a da je juče njena cena iznosila 36,32 dolara, dakle imamo situaciju naglog pada cena sirove nafte na svetskom tržištu i ja moram da priznam da čudi me ponašanje privatnih prometnika i od samog ministra Neumova smo danas čuli izraženu sumnju da se možda radi o pokušaju veštačkog izazivanja nestašica radi povećanja cena. Ja bih želeo da apelujem na privatne prometnike da se tržišno ponašaju, kao što oni vladi opravdano kažu da treba da se tržišno ponašaju, ja im poručujem da očekujemo i od njih tržišno ponašanje, što znači da rade u korist građana, a ne u korist svog profita. Ako cena pada, a oni imaju naftu u rezervoarima, postavljam pitanje zašto je ne stave u promet. Dakle, trenutno je cena nafte tipa Ural na nivou 36,32 dolara po barelu, što je nivo iz jula ove godine. Vidjet ćete na grafikonu koji sam vam dao, imate dnevne cene za ceo oktobar mesec, za ceo novembar i mesečne prosečne cene u prethodnom periodu. Čini mi se da javno se namerno ne informiše kako valja i opet kažem, poručujem privatnim prometnicima da vode računa i o građanima koji plaćaju tu naftu, a ne samo o svojoj zaradi.
Izvolite dalje, koleginice.
Vesna Damjanić, televizija B92. Ako može, ministra Dinkiću, malo da nam pojasnite, dakle, u koje namene će se upotrebiti kredit Svetske banke. To je pitanje za vas i za ministra Bubala. Da li danas na sednici vlade bilo reči o privatizaciji veterinarskog zavoda i da nam pojasnite zbog čega ste se odlučili na uvođenje privremenih mera i da li ste konsultovali Savet za borbu protiv korupcije, pošto su i oni u tom slučaju dostavili izveštaj vladi. Hvala.
Kredit Svetske banke će biti upotrebljen kao podrška budžetu Republike Srbije i ukoliko sve bude u redu, bor Svetske banke će biti održan sredinom decembra meseca, sredstva povučena do kraja godine. Nama će to dobro doći za amortizaciju moguće nelikvidnosti budžeta u januaru i februaru nakon uvođenja poreza na dodatnu vrednost. Dakle, zato je jako važno da taj kredit dobijemo što pre, odnosno do kraja ove godine.
Na vladi se nije raspravljalo o veterinarskom zavodu. Predlog za privremene mere je potpisan i inicijativa je krenula na inicijativu odbora za privatizaciju iz Skupštine Srbije. Konsultovao nisam i nemam ni nameru Savet za borbu protiv korupcije, pošto to mislim da nemam ni obavezu, niti imam potrebe. Molim? Obstrukcija privatizacije.
Izvolite dalje.
Jelena Aleksić, B92. Mene zanima da li se na vladi razgovaralo o najam za formiranje nove antiterorističke jedinice pri MUP-u Srbije i drugo pitanje o adresama koje je Republika Srpska dostavila, a reč je o ljudima koje potraže Haški tribunal.
Nije se razgovaralo ni u jednom ni u drugom. Što se tiče prvog, ne znam da li uopšte to postoji kao tema. Dakle, nije uopšte bilo govora. Ja lično kao ministar financija o tome apsolutno ništa ne znam. Na vladi se o tome nije diskutovalo. Pitanje da li se radi o istini, o tome što mediji prenosi ili ne, to je pitanje koje zaista treba postaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Dobro, zahvaljujem na pitanju koje ste mi postavili. Što se tiče adresa, zaista predstavnici Republike Srpske su dostavili adrese na kojima su tvrdili da imaju informacije da se nalaze neka od lica koja su
haški optuženici, međutim, bilo je jako malo adresa, ne onoliko koliko se to u javnosti predstavlja, i po podacima koje sam i ja dobio, interesuje me kao člana Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, ni jedna od tih adresa nije se ispostavila tačno. Naime, nakon operativne promjene utvrđeno je na tih nekoliko adresa da niti se nalazi, niti se u nekom prethodnom periodu nalazio bilo ko od navedenih haških optuženika. Ne znam, nisam im poznat.
Da čujemo sledeće pitanje. Kolege. Marija Mitrović, Televizija Beograd. Dva pitanja, ako dozvoljate, za ministra Dinkića i za ministra Bubala. Za ministra Dinkića pitanje je da li on ima informaciju oko nekih mera za oporezivanje imovine Srba u srpskim delovima na Kosovu. Da li imate takve informacije koje se pronela u javnosti? A drugo pitanje za ministra Bubala. Vi ste rekli o lošoj privrednoj situaciji na jugu Srbije. Da li možete da prokomentarišete Galupova istraživanje i rezultate tog istraživanja, gde građani smatraju da reforme za protekle 3 godine nisu dale nikakve rezultate, posebno u oblasti privatizacije, ministru prosvete, pravdi, dakle, sudstvu i u oblasti zdravstva. Zahvaljujem. Kažem, rekli ste o lošoj situaciji na jugu Srbije, međutim, sudeći prema rezultatima Galupovog istraživanja, građani misle da reforme nikakve rezultate u protekle 3 godine nisu dali ni ovde, da kažem, u srednjoj Srbiji, posebno kad je reč o privatizaciji, kada je reč o zdravstvu i sudstvu. Da li vlada sada neke korake, bar kad je reč o privatizaciji, ima nameru da promeni nešto u samom sistemu da bi se te reforme ubrzale? Hvala.
Pa evo da vam, bez obzira što na kolegu Bubala usmereno pitanje, da vam ja odgovorim za ono čime se bavim kad je u pitanju reforme u pravosuđu. Meni nije poznata ta anketa, ali lično kao član vlade nisam zadovoljan onom što je u prethodnom periodu u oblasti pravosuđa urađeno, niti je ova vlada zadovoljna, a jedan od naših prioriteta je bila temeljna reforma, između ostalog, pravosuđa. Nije mi poznato šta građani trenutno misle o tome, ali su mi poznati rezultati u ovoj oblasti za mandata ove vlade. A oni su najbolje potvrđeni ocenama koje smo dobili od Saveta Evrope i, ako hoćete, od misije OEBS-a ovde u Srbiji i Crnoj Gori, a konkretno su izražene kroz veliku donatorsku podršku reformskim potezima vlade. Podsjetiću vas da je u ovoj oblasti promijenjen set pravosudnih zakona radi povećavanja stepena nezavisnosti pravosuđa. Takođe, promijenjene su neki sastavi, promijenjeni su nosioci nekih pravosudnih funkcija. Na nekoj naredni sednica će se naći opet novi kandidati za nosioce pravosudnih funkcija itd. U svakom slučaju, za proteklih 8 meseci mandata ovog vlade, po ocenama onih relevantnih međunarodnih institucija koje prate taj pomak, dobili smo više nego pozitivne ocene.
Sandra Cvijanović, Radio Beograd 202.
Ako mogu nešto samo da kažem na temu privatizacije. Ja isto tako ne znam rezultate istraživanja koje pominjete, ali znam da, ako laže koza, ne laže rog, rast bruto društvenog proizvoda od preko 8%, pri čemu je rast industrijske proizvodnje izuzetno visok ove godine, je u najvećoj meri rezultat ostvarene privatizacije. Ne samo toga, ali u najvećoj meri rezultat ostvarene do sada privatizacije. I znate kako, građani, pošto su oni intervjuisani, verovatno su svoje ocene dali na bazi utiska, a svi smo mi želeli da se do boljeg života brže dođe. I ja sam uvek nezadovoljan brzinom. Međutim, ovi rezultati koje imamo ove godine, znači, ne pričamo o poljoprivredi, ne pričamo o onome što nam je bio od Boga dar kad je u pitanju padavine i klima ove godine, nego rast industrijske proizvodnje je izuzetno visok i on je u najvećoj meri zahvaljujući privatizaciji. Mi radimo punom parom na dalje procesu privatizacije. Samo u poslednjem kvartalu preko 130 aukcija će biti sprovedeno. Veliki broj tendera, ono što je bilo moguće pripremiti u poslednje 3-4 meseca. Veliki prilivi i aktivnosti se odvijaju i po privatizaciji onog dela državne svojine koji se nalazi kod akcijskog fonda. Evo, samo jedan podatak. Sa relativno malim procentom trgovanja juče je ostvareno 1.500.000 eura sa akcijama iz akcijskog fonda za 4 kompanije. Tako da aktivnosti po svakom vidu privatizacije su izuzetno ubrzane i ja sam ubeđen da ćemo gro pitanja rešiti već u 2005. godini. Naravno, nažalost, sada imamo situaciju da privatizujemo manje atraktivna preduzeća, uglavnom problematična preduzeća, velike sisteme koji zahtevaju veoma veliki rad, velike napore da bi se došlo do tendera, a rezultati u smislu punjenja budžeta ili nekom drugom su veoma skromni. Tako da imamo jednu tu nesrazmeru. Inače, pored ovoga što je doprinela privatizacija, mislim da su privredna kretanja, zahvaljujući i razumevanju koje je vlada imala upravo oko subvencioniranja privrede. Ne zato što smo subvencionirali neke od naših firmi da bi im pomogli samo radi pukog opstajanja, nego iz jednog čisto ekonomskog razloga, jer one ne mogu da dođu lako do bankarskih kredita, a i ono što dođu, to je za njih nepojmljivo skupo. Tako da najjeftiniji obrtni kapital je ipak dolazio preko kredita iz Fonda za razvoj, a ove godine smo, mogu vam reći, podelili preko 700 do sada kredita i preko 100 će biti još do kraja godine. Znači, ipak jedan značajan broj firmi, pre svega malih i srednjih preduzeća, koji su takođe dali svoj doprinos putem relativno jeftinog kredita obrtnog kapitala, su došle u poziciju da doprinesu ovom rastu industrijske proizvodnje.
Što se tiče vašeg pitanja vezanog za Kosovo, znate da postoji jedan zakon o porezu na imovinu. Poreska uprava ima svoje područne jedinice i na teritoriji Kosova i Metohije gde žive Srbi i jedan jedini zakon se primenjuje na toj teritoriji. Nemam nikakvih drugih informacija u vezi sa tim.
I poslednje pitanje.
Ministre Lončara, kada su stigle te adrese, kada je bila operativna provera, koliko je adresa dostavljeno i za koliko haških optuženika?
Dobro. Zahvaljujem se na pitanju. Ja sam ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a podatke koje sam malo pre saopštio ovim adresama i rezultatima ove njihove provere ovim haškim optuženicima sam pokušao da saznam zbog obaveze što sam član Nacionalnog saveta za saradnju Hagom. Prema tome, vaše pitanje treba uputiti nadležnom organu za operativnu promenu, a to je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Toliko detaljne informacije nema.
Izvinite, samo pitanje za ministra Dinkića. Pošto ste povećali plate prosvetnim radnicima, da li ćete omogućiti jeftinije studiranje studentima koji su na budžetu?
To je za prosvet?
Ne, to je za vas.
Zar mislite da je to u mojoj nadležnosti? Znači, što se tiče školarina, one nisu u nadležnosti ministra financija. Mi finansiramo odgovarajuće troškove univerziteta, to su materijalni troškovi, to su plate, a ovo o čemu vi govorite su sopstveni prihodi fakulteta.
Ono što je uobičajeno pitanje i često pitanje, ja ću odgovoriti kako je odgovoreno i posle 2000. godine sa istim uverenjem, jer to je svetski standard, to je pitanje koje se odnosi... Zašto ne radi? Obično radi. Dakle, to je pitanje koje se odnosi ne na studente koji su na budžetu, nego na samofinansirajuće. Svuda u svetu prednost imaju oni koji imaju bolji uspeh na prijemnom ispitu i tu apsolutno taj standard postoji u savremenom svetu svuda i mora da postoji kod nas, jer mislim da to je jedino prirodno i logično. Tako je bilo i pre 20 godina u nekim drugim okolnostima. A da li će biti mogućnosti da se smanje troškovi oni koji su na budžetu, to sad ja ne mogu da vam kažem precizno, ali iskreno rečeno sumnjam.
Ovim je konferencija završena. Hvala lepo.